Φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στην τελευταία εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην τελευταία Κυριακή, και εισερχόμεθα εις την τελευταία εβδομάδα των Αγίων Νηστιών. Τεσσαρακοστή τελειώνει την Παρασκευή την ερχομένη και αρχίζει μετά Κυριακή των Βαΐων και Μεγάλη Εβδομάδα του Πάθους του Χριστού. Και αυτόν τον λόγο συνεχίζεται η νηστεία μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως. Η Αγία Τεσσαρακοστή όμως τελειώνει αυτήν την εβδομάδα. Αυτή είναι η τελευταία Κυριακή των Αγίων Νηστιών, Πέμπτη Κυριακή, και όπως τις προηγούμενες Κυριακές είδαμε αυτές τις βαθμίδες με τις οποίες η Εκκλησία μας οδηγεί τον άνθρωπον, το πλήρωμά της, τα τέκνα της, σε αυτήν την πνευματική ζωή, την εν Χριστώ ζωή, και παρουσιάζει μπροστά μας τρόποντινά σαν μια πανοραμική εικόνα αυτής όλης της αναβάσεως, αυτού όλου του ήθους της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και για να κάνουμε έτσι, να συνδέσουμε τα παρόντα με τα προηγούμενα, είδαμε την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας την αληθή σάρκωση του Θεού Λόγου, προσκυνουμένη δι' εικονισμάτων και δι' απικίλων άλλων αποδείξεων. Τη Δευτέρα Κυριακή την αληθή θέωση του ανθρώπου. Την Τρίτη Κυριακή την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που ενισχύει τους αγωνιζομένους, και με την δύναμη του και την παρουσία του αλλά και το φρόνημα του στερεώνει εις την πίστη τους χριστιανούς. Την προηγούμενη Κυριακή, την Τετάρτη, είδαμε την ιατρική μέθοδο, τη μεθοδολογία αυτήν την ιατρική της Αγίας Εκκλησίας μας, με την παρουσίαση της Κλίμακος και του Οσίου Ιωάννου, ο οποίος συνέγραψε την Κλίμακα σαν έκφραση της θεραπευτικής επιστήμης και της θεραπευτικής αγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι φτάσαμε σήμερα στην Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών με την απόδειξη όλων των προηγουμένων. Σήμερα πρέπει να έχουμε την επαλήθευση, την απόδειξη ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε έχουν κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει πλέον κάτι συγκεκριμένο μπροστά μας. Και αυτή η απόδειξη και αυτό το συγκεκριμένο και αυτό το παράδειγμα, αυτό το οποίο, στο οποίο καλούμαστε να ερευνήσουμε, να μελετήσουμε, να δούμε ότι όντως έτσι είναι, γιατί η Εκκλησία μας η Ορθόδοξος δεν είναι πίστευε και μη ερεύνα, αλλά να ερευνήσεις, να εξετάσεις, είναι επιστήμη η Εκκλησία, είναι θετική επιστήμη, μπορεί να εξετάσεις και να δεις όλη αυτή τη μέθοδο, το πείραμα και την απόδειξη του πειράματος, και να είμαστε και εμείς σοβαροί και λογικοί άνθρωποι που να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία κάνουμε, έχουν και κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι σήμερα έχουμε μπροστά μας κάποια Αγία. Όλοι οι Άγιοι είναι οι αποδείξεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, του Ευαγγελίου και των Λόγων της Εκκλησίας. Αλλά σήμερα έχουμε κάποια Αγία η οποία τρόποντινά έφτασε στο άκρο άωτον της αμαρτίας. Έχουμε μπροστά μας μια πόρνη, μια γυναίκα η οποία για 17 ολόκληρα χρόνια ήταν δημόσια γυναίκα. Μία πόρνη. Αυτό ήταν, είναι σήμερα αυτό που παρουσιάζει η Εκκλησία μας μπροστά μας. Και βέβαια δεν μας το παρουσιάζει για να μας καλέσει σ' αμαρτία ή τρόποντινά να μας δείξει τι σημαίνει αμαρτία μόνον, αλλά για να δείξει τι σημαίνει Εκκλησία. Πώς μια πόρνη γυναίκα έγινε θεοφόρος μητέρα της Εκκλησίας μας. Γιορτάζομαι σήμερα, όχι επειδή είναι η μνήμη της, δεν επέθανε σαν σήμερα, 1η Απριλίου εκοιμήθη, αλλά η Εκκλησία, οι Θεότατοι Πατέρες όρισαν εν Αγίω Πνεύματι αυτήν την τελευταία Κυριακή να γιορτάζουμε αυτήν την Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Έχουμε να ακούσει όλοι και προχθές την ακολουθία στην αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Όσοι είμαστε εδώ ακούσαμε τον βίον της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας. αλλά με λίγα λόγια για όσους δεν το γνωρίζουν, ο βίος είναι ο εξής. Αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος, 12 χρονών έμεινε ορφανή από γονείς εις την Αλεξάνδρεια και λόγω της καταστάσεως που βρέθηκε, που ήταν απροστάτευτη, και λόγω της προαιρέσεώς της, της διαθέσεώς της, ήταν φιλίδωνος άνθρωπος, περιέπεσε μέσα στα βρωμερά αυτά νερά της σαρκικής ακολασίας. Για 17 ολόκληρα χρόνια αυτή η γυναίκα ήταν το καταγώγιον πάσης αμαρτίας. Ήταν περιβόητος σε όλη την Αλεξάνδρεια για την ακολασία της, για την ανηθικότητά της, για το αδίσταχτον της κακίας στην οποία ευρίσκεται. Μάλιστα δε, όπως λέει η ίδια, ήταν τόσο μεγάλη η δίψα της για την αμαρτία, ώστε ούτε καν επληρώνεται από αυτούς που πήγαιναν κοντά της, μόνο και μόνο για να έχει περισσότερους εραστές και να εκπληρώνει περισσότερον το πάθος της αμαρτίας της. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε 39 χρόνων, 17 χρόνια εις την αμαρτία και 12 χρονών που ήταν όταν πέθαναν οι γονείς της, 39 χρόνων. Μίαν ημέρα είδε πολύ κόσμο εις το λιμάνι. Ρώτησε πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Της είπαν ότι πάνε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν τον τίμιο σταυρών, το τίμιο ξύλων, όπως ήταν τότε στην εποχή εκείνη. Το μεγαλύτερο μέρος του τιμίου σταυρού του Χριστού μας ευρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και στις 14 Σεπτεμβρίου γινόταν η ύψωση του τιμίου σταυρού και ο Πατριάρχης ύψωνε το τίμιο ξύλων και πήγαιναν οι πιστοί να προσκυνήσουν τον ζωηφόρο σταυρών του Χριστού. Είδε λοιπόν πολύ κόσμο εκεί στο λιμάνι και της ήρθε η ιδέα να πάει και αυτή, όχι βέβαια για να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο, αλλά είδε πολλούς νέους άνδρες και γι' αυτόν τον λόγο άναψε μέσα της αυτή η ακόρεστος και η ακόλαστος επιθυμία να πάει και αυτή να εκπληρώσει τις ορέξεις της, τις αμαρτίες, όλα αυτά τα οποία είχε μέσα η σκοτεινή και δεδαλώδη ψυχή της. Επλησίασε και όταν τη ρώτησε ο καπετάνιος, έχεις να πληρώσεις τα ναύλα, αυτή εγέλασε όπως η ίδια το περιγράφει και λέει δεν έχω χρήματα αλλά έχω το σώμα μου. Μέσα δε στο πλοίο πορευόμενοι προς τα Ιεροσόλυμα έκαναν τέτοιες εσχρότητες, τέτοια φοβερά πράγματα για τα οποία η ίδια απορούσε και έλεγε ότι μα πως δεν άνοιξε η θάλασσα να μας καταπιεί, πως μας ανέχθηκε ο Θεός και μας άφησε να ζούμε και να πάμε στα Ιεροσόλυμα με τέτοιες εσχρότητες, τέτοια όργια, τέτοια φοβερά κακά τα οποία διέπραξε μέσα σε εκείνο το πλοίο και μόλυνε όλους τους άνδρες που ήταν εκεί μέσα. Δεν την έφτανε αυτό, πήγε και στα Ιεροσόλυμα, έφτασε εκεί και πήγε στον Ναό της Αναστάσεως να δει και αυτή ποιος ξέρει πως κινούμενη. Όταν πήγε να μπει στον ναό που ήταν όλοι εκεί στριμωγμένοι να δει και αυτή το τίμιο ξύλων ή από περιέργεια ή ακόμα καθόλου παράξενο, μπορεί και εκεί ακόμα να πήγε με κακό σκοπό, μία ώρα το δύναμης την ακινητοποίησε, δεν την άφησε να μπει μέσα. Ενόμισε ότι από τον πολύ κόσμο ήταν κάτι το φυσικό. Ξαναδοκιμάζει να μπει στον ναό, πάλι ακίνητη. Ξαναδοκιμάζει, πάλι το ίδιο. Οπότε κατάλαβε ότι αυτή η ακινησία, αυτόν το κάρφωμα στον ίδιο τόπο, δεν ήταν κάτι το φυσικό. Αμέσως έσπασε η καρδιά της, συνετρίβηκε. Κατάλαβε ότι ο Κύριος για τις πολλές αμαρτίες της και για την ακαθαρσία της δεν την άφησε να μπει μέσα στον ναό. Όπως λέει η υμνολογία, ήταν αυτή η γυναίκα έναν επισυρώμενο μυαντήριο, ήταν ένα μόλισμα, όπως έχουμε ένα μολυσμένο πτώμα, ένα ψόφιο σκύλο μολυσμένο, το οποίο κυκλοφορά κανείς και είναι αιστεία όλων των μικροβίων και όλης της ακαθαρσίας και όλης της δυσοσμίας. Έτσι ήταν και αυτή η Μαρία, η οποία ήταν ένα μόλισμα το οποίο επισύρω το επιφέρετο αυτό το μόλισμα και μόλυνε με την βρωμιά, με την ακαθαρσία, με τα μικρόβια όλους όσους ήταν κοντά της. Τέλος πάντων, όταν την ακινητοποίησε η χάρη του Θεού και δεν της επέτρεψε να μπει μέσα στον ναό να δει το τίμιο ξύλο, τότε ανέβλεψε και είδε την εικόνα της Παναγίας. Όταν είδε την εικόνα της Παναγίας, τότε αμέσως κατανήκηκε η καρδία της και παρακάλεσε την Παναγία να μεσητεύσει στον Κύριο, ώστε να της συγχωρηθούν οι αμαρτίες της. Και κάτι εμπαρόδο, αυτή η εικόνα της Παναγίας, την οποία είδε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία και η οποία εμίλησε, της εμίλησε η Παναγία και της υπέδειξε τι να κάνει αργότερα, ευρίσκεται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος, στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, και κάθε χρόνο το Σάββατο το καθίστου γίνεται αγρυπνία εκεί με όλους τους ερημίτες πατέρες της περιοχής, η στιγμή αυτή της θαυματουργού εικόνος, η οποία έσωσε την Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία. Μεγάλη χάρη έχει αυτή η εικόνα και μεγάλη δύναμη, όπως όλες οι εικόνες της Παναγίας μας βέβαια. Τέλος πάντων, αφού της υπέδειξε η Παναγία ότι πρέπει να μετανοήσει και να φύγει, τότε υπεσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι ήταν για τη σωτηρία της, έδειξε στο Θεό τη μετάνοια της, ζήτησε συγγνώμη και τότε εμπήκε, εμπόρεσε, την άφησε η χάρης και εμπήκε μέσα στον ναό του Θεού να δει ή να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό γεγονός για αυτήν την γυναίκα. Μετά από την προσκύνηση του τιμίου ξύλου, έφυγε από την Παλαιστίνη, από τα Ιεροσόλυμα μάλλον, και πήγαινε στην έρημο του Ιορδάνου, μέσα σε εκείνες τις αχανείς ερήμους της Παλαιστίνης, με δύο ψωμιά μόνον. Και έζησε 47 χρόνια, 47 ολόκληρα χρόνια μόνη της, μέσα σε μία έρημο, μία γυναίκα. Στα 45 χρόνια, κατά οικονομία Θεού, ένας ασκητής, ο Αββάς Δοσημάς, με την οδηγία του Θεού, τη συνήντησε στην έρημο και η Αγία Μαρία του εδηγήθηκε τη ζωή της ολόκληρη, μέσα σε εκείνη ωραία, την εγλαφυρά και συγκινητική διήγηση για το πώς τη συνήντησε, πώς την κυνηγούσε να προλάβει. Αυτή ήταν γυμνή, ήταν μόνη της, της έριξε ο Άγιος Ζωσιμάς το ράσον του, το φόρεσε να μπορέσει να σταθεί. Τέλος πάντων, ήταν σε ένα θηρίο, σε ένα αγρίμι. Εστάθηκε κοντά του, εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της και μετά του χρόνου του είπε και πήγε και την εκκοινώνησε τα άχαντα μυστήρια του Χριστού, και τον επόμενο χρόνο όταν πήγε την βρήκε νεκρή εκεί στον ίδιο τόπο, την ημέρα που εκκοινώνησε τη Μεγάλη και Αγία Πέμπτη. Αυτά είναι με λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια, η ζωή ενός ανθρώπου που έζησε σχεδόν, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, είναι σχεδόν 90 χρόνια και παραπάνω, που έζησε σε αυτόν τον κόσμο. Και καταλαβαίνετε ότι με δύο λόγια δεν μπορεί να περιγράψει κανείς τη ζωή του ανθρώπου. Όμως η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα αυτόν το «ον», το οποίο ήταν γεμάτο ακαθαρσία, για να μας δείξει την δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλεις μαθήν, λέει, τι είναι στην Εκκλησία, θέλεις να μάθεις τι είναι η Εκκλησία. Εκκλησία είναι ένας χώρος, έναν ιατρείο που μπαίνει πόρνη και βγαίνει σόφρον, εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατον, εισέρχεται μαύρος και εξέρχεται λευκός ο ψυχιών, εισέρχεται ο άνθρωπος ληστής και εξέρχεται στον παράδεισο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Αυτή είναι την δύναμη έχει η Αγία μας Εκκλησία. Αλλά αυτή η δύναμη δεν ενεργεί με μαγικών τρόπων. Είναι δύο συνιστάμενες, ο άνθρωπος και ο Θεός, οι οποίες δύο δυνάμεις ενεργούν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και τελειώνουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο τόσο ακάθαρτον, τόσο αμαρτωλόν, τόσο εσχρόν άνθρωπον, ούτε τα Ιεροσόλυμα δεν σεβάστηκε, ούτε το Σταυρό του Χριστού, ούτε τίποτα δεν σεβάστηκε. Παρέδωκε τον εαυτόν της σε σταυρομερότερα πάθη, κατά τον μεγαλύτερον και τον χειρότερον τρόπο που μπορούσε να κάνει. φανταστείτε διαστροφή και σκληρότητα που είχε η καρδία αυτού του ανθρώπου. Διότι η αμαρτία δεν είναι απλώς ένα γεγονός το οποίο κάνουμε και παραβαίνουμε μια εντολή. Η αμαρτία διαστρέφει όλο το είναι μας. Η αμαρτία σκληραίνει την καρδιά μας. Την κάνει πέτρα, την κάνει νεκρά την καρδιά. Δεν την αφήνει την καρδία του ανθρώπου να κινηθεί. Γι' αυτό είναι φοβερό πράγμα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι σαν ένα δηλητήριο, το οποίο με μια απλή σύρα καβάλει κανείς μέσα του και σε λίγο σιγά σιγά νεκρώνεται ολόκληρη η ύπαρξή του. Αυτή είναι η αμαρτία. Σκεφτείτε λοιπόν σε ποια κατάσταση ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα. Πάει να πει στην εκκλησία, την κεραυνώνει η Θεία Χάρης και σπάζει αυτόν το κέλεφος όλων. Πλην όμως δεν ήταν αρκετό αυτό. Έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο. Έπρεπε να συνεργαστεί αυτή με την Χάρη. Έπρεπε να δώσει την προαίρεσή της. Δεν αρκέστηκε το να πει απλώς ένα συγγνώμη για όλα τα λάθη της, ούτε απλώς να εξομολογηθεί τις αμαρτίες της. Έπρεπε να επαναρθώσει όλα όσα έκαμε. Έπρεπε να επανέβρει τον εαυτόν της. Έπρεπε να ξαναβρει την υγεία της. Και βέβαια δεν είναι ότι μόνο στην έρημο πρέπει να φύγει κανείς για να επανέβρει τον εαυτόν του, αλλά αυτή η οποία αισθάνθηκε και έζησε, εβίωσε την τραγωδία όλης της υπάρξεώς της. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος μόλις ξυπνήσει από την αμαρτία, όταν το ξυπνήσει χάρης δηλαδή από την αμαρτία, τότε εκείνο το οποίο βιώνει ο άνθρωπος είναι εκείνο το χάος, εκείνο το κενό, εκείνο τον άδειν όλων της τραγικής του θέσεως. Καταλαβαίνει, αισθάνεται σε ποιο σκοτάδι είναι μέσα. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να πέσει στην απελπισία, την τελεία, ή αν έχει δύναμη θα εισχωρήσει στον χώρο της μετανοίας. Αυτή έφυγε και πήγαινε στην έρημο. Εκεί στην έρημο πέρασε φοβερούς πειρασμούς, πάρα πολλούς πειρασμούς. Για πολλά χρόνια, 17 χρόνια νομίζω, τόσα χρόνια ήταν η ζωή της ένα μαρτύριο δαιμονικών επιθέσεων. Τόσες δαιμονικές επιθέσεις είχε, ώστε όταν τη ρώτησε ο Αβάζος ημάς να του πει, να του περιγράψει τι έγινε σε αυτόν τον καιρόν όλων, του είπε να Αβάζος ημά, φοβούμαι να σου τα περιγράψω μήπως ξαναέρθουν πίσω. Τόσο φοβερά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Σε τέτοια ζάλη βρισκόταν, ώστε λέει η ίδια ότι πολλές φορές σε αυτά τα χρόνια μόνη της μες στην έρημο ερχόταν στο στόμα της ακόμα να τραγουδήσει εκείνα τα εσχρά τραγούδια που τραγουδούσε μέσα σε εκείνους τα σπίτια της ανοχής που ήταν, και επιθυμούσε και λαχταρούσε τα κρασιά, τα ποτά, τους χορούς, τις αμαρτίες. Για 17 χρόνια έζησε μόνο με 2 ψωμιά. 17 ολόκληρα χρόνια επέρασε μία φοβερή δοκιμασία, που η έρημος, η γεωγραφική έρημος, ήταν μηδέν μπροστά στην πνευματική έρημο την οποία διήνυσε. Γιατί, όπως ξέρουμε από τους βίους άλλων Αγίων, αυτό το διάστημα που περνά ο άνθρωπος της δοκιμασίας, ο Θεός είναι απόν, τουλάχιστον ενεργία, δεν είναι ποτέ ο Θεός απόν. Αλλά αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός τρόπον δυναμώνων του να χτυπηθεί ο άνθρωπος, να τσακιστεί, να σπάσει αυτή η καρδιά, να διαλυθεί ο άνθρωπος, να τακεί η καρδία του, να εις τα εξών συνετέθει, να φτάσει μέχρι το έσχα των όριων της αντοχής του, της υπάρξεώς του. Είναι τραγικό, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει πιο ωριακή κατάσταση από το να ζεις την κόλαση και να είσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει πιο ωριακή κατάσταση. Μόνο οι δαίμονες αντέχουν, ούτε και τα θηρία ακόμα δεν αντέχουν μόνα τους. Και όμως αυτός ο άνθρωπος και όλη αυτή η χωρία των μεγάλων ασκητών της Εκκλησίας μας εβίωσαν αυτήν την πορεία μέσα στον Άδην, μέσα στην έρημο, εγιερήμο και αβάτο και ανίδρο, εβίωσαν αυτόν την πορεία μόνοι τους, μόνοι και έρημοι, τελείως μόνοι, αρνούμενοι κάθε ανθρώπινη παρηγορία, για να μπορέσουν ακριβώς να φτάσουν μέχρι εκεί που είναι το όριον, το έσχατον όριον της αντοχής του ανθρώπου. Αφού πέρασε λοιπόν και συνετρίβει η καρδία και διαλύθηκαν τα πάντα μέσα της και εβίωσε όλον αυτόν την κόλαση των αμαρτιών της, τότε σιγά 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 άρχισε να την επισκέπτεται η χάρη του Θεού, σε σημείο πλέον ώστε να υπερβεί την φύση και να ύπταται στον αέρα, να γνωρίζει την γραφή χωρίς να ξέρει γράμματα, να γνωρίζει τα πάντα, ό,τι ήθελε, μέσα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αφού βέβαια εκαθαρίστηκε τελείως και ενέκρωσε τον εαυτόν της και καθάρισε από το έσχατον ίχνος της αυτοπεποίθησης και του εγωισμού, και έτσι εμπόρεσε να γίνει κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η πορεία είναι απερίγραπτος, είναι οδυνηρή πορεία, είναι πορεία η οποία είναι μαρτυρική. Όμως η Εκκλησία την προβάλλει μπροστά μας για να μας δείξει ότι όπως όταν είμαστε άρρωστοι και υποβαλόμαστε σε εγχειρήσεις οδυνηρές, πολύωρες, και μας κόβουν, μας ράβουν, μας θλίβουν, μας πονούν, μας περνούν σε απομόνωση, σε εντατική παρακολούθηση, σε κάθε είδος, καμιά φορά ταλαιπωρίας μόνο και μόνο για να γίνουμε υγιείς, ακριβώς δείχνει ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι αυτή η υγεία του ανθρώπου, αυτή η επανάκτηση της αληθούς υπάρξεως και υποστάσεως του ανθρώπου. Βλέπετε ότι οι Άγιοι κατάλαβαν ότι σκοπός της ζωής τους είναι η σχέση τους με τον Θεό. Όταν κατάλαβαν αυτό το πράγμα, τότε όλα τα άλλα τα περιφρόνησαν. Ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνο και μόνο για να κερδίσει τον Χριστό, για το υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Όπως ένας άνθρωπος που όταν είναι ερωτευμένος, τροποντινά είναι σαν έξω φρενό, σαν παλαβός, που το μόνο που σκέφτεται είναι το πρόσωπο το οποίο είναι ερωτευμένο μαζί του και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Με αυτήν την δύναμη, με αυτόν τον τρόπο αγάπησαν τον Θεό και επεριφρόνησαν τα πάντα, ακόμα έτη και την εαυτόν ψυχή, και περέβησαν τον εαυτόν τους και έπεσαν με όλη την ορμητικότητα μέσα αυτόν τον πέλαγος της αγωνιστικότητας, αυτόν τον πέλαγος, τον φοβερό πέλαγος των πνευματικών αγώνων, μόνο και μόνο για να ζήσουν και να κερδίσουν τον Χριστό. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή το τι εζούσε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την έρημο. Μπορεί να σκεφτείτε τον εαυτό μας, ο καθένας μας, να φύγει να πάει σε μια ερημιά μόνος του. Τι λογισμούς, τι δυσκολία, τι αμφιβολίες θα έχεις περί της υπάρξεώς σου. Μα τι πάω να κάνω, πώς θα ζήσω, πώς θα υπάρξω, θα τρελαθώ, δεν μπορώ να αντέξω. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του, εάν δεν τον βαστάζει η χάρη του Θεού. Φτάνει στα όρια του, φτάνει δηλαδή σε καταστάσεις τελείως δηλαδή άκρος επικίνδυνες, πώς μπορούμε να το πούμε, τελείως ρυψοκίνδυνη κατάσταση. Είναι για να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι δεν δίθαν τη ζωή τους μέσα σε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά επέρασαν τον κίνδυνο της απολίας ανά πάσα στιγμή. Εβίωναν οι Άγιοι το σκότος, εβίωναν την κακία, εβίωσαν την αμαρτία, εβίωσαν την απομάκρυση από τον Θεό. Τα εβίωσαν με τον πλέον οδυνηρότερον τρόπο. Έζησαν το μαρτύριο της αποστασίας τους από τον Θεό. Αφού λοιπόν ζει κανείς έτσι, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει μια κίνηση του ανθρώπου. Έφυγε αυτή η κοπέλα, άκουσε τη φωνή της Παναγίας και πήγε στην έρημο. Έκαμε αυτό το οποίο ήταν στο χέρι της. Κατέβαλε το δικό της. Έδωσε την ελευθερία της. Και άφησε τον Θεό να εργαστεί πάνω σε αυτήν. Έτσι γίνεται και σε εμάς, αδελφοί μου. Μέσα στον χώρο της μετανοίας πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε την ελευθερία μας. Εάν εμείς δεν κινηθούμε, δεν είναι εύκολο να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός να εκβιάσει την ελευθερία μας. Και να μου πει κανείς τώρα, καλά, γιατί σε αυτήν τη γυναίκα ο Θεός επενέβηκε με αυτόν τον τρόπο και δεν επεμβαίνει και σε εμάς ή σε άλλους? Διότι αυτή η γυναίκα είχε να δικηθεί στη ζωή της. Ήταν μικρό παιδί όταν έμεινε ορφανή και δικαιούτο την Θεία Επέμβαση. Εδικαιούτο την Θεία Επέμβαση και φαίνεται και εκ της φύσεώς της και εκ του αποτελέσματός της ότι εις το βάθος της καρδιάς της εζητούσε τη σωτηρία της. Βλέπετε και να ξέρετε, και πρέπει να το ξέρουμε όλοι, ότι η καρδιά μας έχει ένα δικό της τρόπο που μιλά στον Θεό. Πολλές φορές στον Θεό μπορεί να λέμε λόγια με το στόμα μας ή με το νου μας και να νομίζουμε ότι αυτά που λέμε αυτά είναι, ή καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι λέμε. Ο Θεός όμως ακούει την καρδιά που μιλά, και η καρδιά καμιά φορά εκφράζεται με τον δικό της τρόπο, και πολλές φορές ούτε εμείς δεν ακούμε τη φωνή της καρδιάς μας. Όταν πνιγόμαστε, όταν αισθανόμαστε ένα πνίξιμο μέσα μας και μια δυσφορία και δεν καταλαβαίνουμε μα τι θέλουμε, τέλος πάντων, γιατί αισθάνομαι έτσι, γιατί είμαι πνιγμένος, γιατί αισθάνομαι αναστάτωση, είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, λέει ο Δαβίδ. Για ποιο λόγο αυτή όλη η ακαταστασία? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Η καρδιά μας συνεργεί με έναν δικό της τρόπο, ανεξάρτητον από τη λογική μας και από την προαίρεσή μας. Είναι για να καταλάβουμε ότι έχει δικό της τρόπο που εκφράζεται. Και ο Θεός, ο ετάσσον καρδίας και νεφρούς, ο καρδιογνώστης Θεός, είναι ο μόνος που μπορεί και να ακούσει την καρδία, αλλά και να μιλήσει στην καρδία του ανθρώπου. Ούτε ο διάβολος έχει δικαίωμα και την δύναμη να μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ούτε να ξέρει τι λέει η καρδιά του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο καρδιογνώστης Κύριος, ξέρει την καρδιά μας και παραβλέπει αυτά τα νέφη των παθών που καλύπτουν την καρδιά μας, σαν ένα κάλυμα, σαν έναν κέλεφο σκληρό πολλές φορές, το οποίο μας καλύπτει και εμφανιζόμαστε δυσιδείς, με έναν τρόπο δηλαδή άσχημον. Φαινόμαστε άσχημοι και άμορφοι. Όμως ο Θεός έχει τη δύναμη να υπερβαίνει το τείχος, εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, και να εισέρχεται στα βαθύτερα της καρδίας και εκεί να ακούει τους αλαλήτους στεναγμούς της καρδίας μας. Γι' αυτόν τον λόγο επενέβηκε ο Θεός στην Αγία Μαρία, γιατί ήταν αδικημένη λόγω της ορφανίας, αλλά ήταν και στο βάθος της εζητούσεν, ίσως ζητούσεν, και γι' αυτόν τον τρόπο έκαμεν, προσπαθούσε να γεμίσει το κενό της, την δυσκολία της με όλη αυτήν την ακαθαρσία και την αμαρτία. Πάντως εδικαιούτο τη Θεία Επέμβαση, και εφόσον την εδικαιούτο, ο Θεός δεν ήταν δυνατόν να παραβλέψει, να επακούσει το δίκαιο αίτημα της υπάρξεώς της. Κατέβαλε λοιπόν αυτή η γυναίκα το δικό της, έδωσε τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε, τον εαυτόν της, την θέλησή της, την ύπαρξή της. Όμως δεν είναι αρκετόν αυτόν. Έπρεπε και ο Θεός να κάνει το δικό του. Ο Θεός είναι, αδελφοί μου, ο οποίος είναι ο ενεργόν τα πάντα εν πάση. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία ολοκληρώνει και ιερουργεί την σωτηρία του ανθρώπου. Την έπιασε από το χέρι ο Θεός η πρόνοια και την οδήγησε μέσα στους δεδάλους όλους αυτούς, ανέβη ως τον ουρανό και κατέβη ως τον αβύσσον, την ύψωσε μέχρι πάνω και την κατέβασε μέχρι κάτω, πέρασε όλα τα στάδια του αγώνος χειραγωγούμενη μυστικό το τρόπο από τον Θεό, ώστε να τελειωθεί, να γίνει τέλειος άνθρωπος, τελεία ύπαρξης. Και σήμερα ευρίσκεται και ίσταται μπροστά μας στην Εκκλησία ως άστρο φαϊνών η Αγία Μαρία, για να μας δείξει τι κάνει αυτός ο χώρος της μετανοίας. Και επιστρέφομαι έτσι εις το προκείμενο θέμα. Όλη αυτή η περίοδος και όλη η ζωή της Εκκλησίας μας είναι μία μετάνοια, ατέλεστος μετάνοια, μια μετάνοια χωρίς τέλος. Είναι παρήγορη η σημερινή Κυριακή. Μας δείχνει ότι ό,τι και να κάνουμε εις το έσχατο βαθμόν, δεν υπάρχει πιθανότητα να χαθούμε εάν μετανοούμε. Άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, άνθρωπος ο οποίος ζητά το έλεος του Θεού, άνθρωπος που θέλει τη σωτηρία του, είναι αδύνατο να χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα χαθεί, ό,τι και αν του συμβεί. Το πρόβλημα είναι να μην νεκρώσουμε τη θέλησή μας, να μην κάνουμε όλες αυτές τις αμαρτίες κατά τρόπον που διαστρέψουμε και νεκρώσουμε τη θέλησή μας και ύστερα να δεν θέλουμε πλέον να σωθούμε. Εάν δεν θέλουμε, τότε δεν γίνεται τίποτα. Όμως, να θαυμάσουμε την εσπλαχνία του Θεού, να θαυμάσουμε την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι ο Θεός τελικά κανέναν άνθρωπο δεν αδικεί ο Θεός. Ανθρώπους μέσα στο πέλαγος του σκότου, της αμαρτίας, απολίας, και λέμε πολλές φορές, τι φταίει αυτός ο άνθρωπος, πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος, πού θα σταματήσει, πόσο να κατέβει κάτω, δεν θα βρει κάποτε τη στάθμη να πατήσει κάτω, να πει φτάνει, τέλειωσε. Κατεβαίνει και δεν τελειώνει. Ανθρωπίνος είναι απελπισία και σκότος και απόγνωσης. Όμως υπάρχει αυτός ο Θεός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Και όπως λέει τη Μεγάλη, το Μέγα Σάββατο, σε έναν ωραίο λόγο, ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου Κωνσταντίας της Κύπρου, που λέει όταν τρόπον την άλλη συνάντησε τον Αδάμ και ήταν να τον αναστήσει, του λέει, έλα Αδάμ, έλα πλάσμα νεμών, ερθέ πλάσμα νεμών, δεν σε έπλασα για να σε αφήσω στον Άδη, δεν σε έπλασα για να σε αφήσω στην απώλεια, δεύρω Ανάστα, φύγε από εδώ, έλα μαζί μου, σήκω απάνω. Συνήντησε τον Αδάμ εκεί στο βάθος του Άδου και τον ανέστησε, γιατί δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για την απώλεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι έστω και ίχνος, ελάχιστον ίχνος, αδιόρατον ακόμα ίχνος να υπάρχει διαθέσεως, ο Θεός θα έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται να αδικηθεί κανένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να πει του Θεού ότι ξέρεις, εγώ αδικήθηκα λόγω των περιστάσεων, λόγω των γεγονότων. Ήθελα, αλλά οι περιστάσεις δεν με άφησαν. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα ήμουν πολύ διαφορετικός. Όχι. Κανένας δεν θα πει αυτόν τον λόγο. Γιατί όταν θα γίνει κρίση, θα καταλάβουμε τότε, θα αισθανθούμε και θα δούμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας. Και άρα η απώλεια μας μη γέννητο και η κόλασή μας είναι πλέον δική μας απόλυτα ευθύνη, και αυτό θα είναι και ο σκόλιξ, ο ακίμητος που θα μας κατατρώγει λόγω της δικής μας υπευθυνότητος και της ανευθυνότητος και της πλήρους δηλαδή ανταποκρίσεως του Θεού απέναντί μας. Έτσι λοιπόν κανένας μας να μην πιστεύει ούτε για τον εαυτόν του, ούτε για τους γύρω μας, για τους αδελφούς μας, ότι είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να μας εγκαταλείψει. Και αν έχουμε και ίχνος ακόμα διαθέσεως, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Είναι δυνατός ο Θεός να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να του μιλήσει, να κατέρθει έως το βαθυτάτον του Άδου Θεός, να συναντήσει τον άνθρωπο, το πλάσμα του. Αυτές τις μέρες, σε λίγες μέρες, θα πορευθούμε να ζήσουμε, να βιώσουμε, να προσκυνήσουμε τα πάθη του Κυρίου, τα οποία μας δείχνουν το μεγαλείο της αγάπης του, μας δείχνουν την αποκορύφωση της αγάπης του Θεού, μας δείχνουν το πόσο ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο, ώστε προκειμένου να κορέσει την αγάπη του για τον άνθρωπο, έπαθε και απέθανε υπέρ του ανθρώπου, για να συγκινήσει την καρδιά μας, να μας δώσει λαβές να τον αγαπήσουμε κι εμείς, χωρίς να εκβιάσει την ελευθερία μας, να μας δείξει ποιος είναι ο πραγματικός δρόμος και ο πραγματικός τρόπος της αγάπης, αλλά και για να μας δείξει ότι υπάρχει έναν αντίβαρο στις πολλές μας αμαρτίες. Και αυτόν το αντίβαρο είναι το Πανάγιο Αίμα του Κυρίου. Όταν σκεφτούμε, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος έδωκε τον εαυτόν του υπερ όλου του κόσμου, τότε στεκόμαστε μπροστά στον Θεό όλοι ένοχοι, ρακένδυτοι. Τι ρακένδυτοι? Γυμνοί, βεβορβορωμένοι, γεμάτοι ακαθαρσίες. Έτσι στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και λέμε ότι εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Πώς θα μπω, Θεέ μου, εγώ ανάξιος, μέσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου? αν τολμήσω να εισέλθω, δεν έχω ένδυμα γάμου και δέσμιος εκπαλούμαι από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου. Βλέπετε πως ζούσαν οι Άγιοι. Αυτός ο ύμνος είναι η έκφραση του βιώματος των Αγίων. Ήταν ένας θρήνος. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας είναι ένας υπαρξιακός θρήνος που θρηνεί την τραγωδία του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα την ίδια ώρα μας παρουσιάζει το μεγαλείο της φιλανθρωπίας του Θεού. Μας δείχνει ότι ναι μεν είμαστε έτσι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένας Θεός ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος. Έτσι μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά στον Χριστό και να λέμε ότι ναι Κύριε, εγώ είμαι αυτός, όχι αυτός που φαίνομαι, αλλά αυτός που εσύ γνωρίζεις την διαστροφή και την κακία. Όμως το αίμα σου το Πανάγιον είναι δυνατόν να καλύψουν οι δικές μου αμαρτίες? Είναι δυνατόν οι αμαρτίες μου, ο βόρβορος μου, η ακαθαρσία μου να αξαντλήσει το πέλαγος της δικής σου θυσίας, του σταυρού σου, της δικής σου αγάπης? Είναι αδύνατο πράγμα, αδελφοί μου. Ο σταυρός του Χριστού ενίκησε την αμαρτία, την παγκόσμια αμαρτία. Εξυφάνισε ως μηδέν την αμαρτία του κόσμου και μας έσωσε ο Κύριος με το αίμα του το Πανάγιον. Η σωτηρία μας είναι δεδομένη με το σταυρό του Χριστού. Μας την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός και την έχουμε στα χέρια μας τη σωτηρία μας. Φτάνει να εργαστούμε εμείς τα έργα του Φωτός, αλλά και αν ακόμα δεν μπορούμε ή όσο μπορούμε, τότε υπάρχει ένα κλειδί, ένα μικρό κλειδάκι το οποίο ανοίγει τη μεγάλη πόρτα. Και αυτό το κλειδί είναι η μετάνοια. Είναι αυτός ο χώρος, ο πάμφωτος χώρος της μετανοίας, την οποία η Εκκλησία μας δίδει. Γι' αυτόν τον λόγο να προχωρήσουμε μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της μετανοίας της Εκκλησίας με δύο βασικούς, με δύο βασικά στηρίγματα. Πρώτον, την αίσθηση της μεγάλης αγάπης του Θεού, ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να μας απορρίψει. Είναι αδύνατο για τον Θεό να αποστραφεί τον άνθρωπο. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, όπως ψάλλουμε κάθε φορά που ψάλλουμε το μεγάλο αυτό προκείμενο. Και δεύτερον, ναι μεν ο Θεός δεν μας αποστρέφεται, αλλά και εμείς πρέπει να δώσουμε τη θέλησή μας. Να πούμε στον Θεό, Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν μπορώ ίσως, αλλά θέλω, αλλά έχω και μια θέληση που δεν θέλει. Όμως το βάθος του είναι μου, εγώ θέλω τη σωτηρία μου. Θέλω να είμαι κοντά σου, σε παρακαλώ, όπως είπε εκείνος ο πατέρας, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Επίστευε και απιστούσε, ήθελε και δεν ήθελε. Είναι η τραγωδία του διχασμού της υπάρξεώς μας. Όμως εμείς θα φωνάζουμε στον Θεό ότι εμείς θέλουμε τη σωτηρία μας, ζητούμε τη σωτηρία μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρετε ότι οι Άγιοι έφτασαν σε όρια τραγωδίας και κωμωδίας, να το πω έτσι. Ένας Άγιος λέει σε έναν διήγημα ενός γεροντικού, εκάθεται πάνω στον τοίχο και κουνούσαν τα πόδια του. Και του πήγε ένας άλλος, πέρασε να πει και του λέει, τι πεις εν τάφθαβα, μα τι κάνεις αβά, κουνάς τα πόδια σου πάνω στον τοίχο, είσαι μωρό, είσαι τρελός, έπαθες τίποτα, τι είναι το πράγμα που κάνεις? Και απήντησε αυτός, κοινώ τους πόδας δια την αγάπη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός ο γέροντας, αυτός ο ασκητής, έφτασε σε όριο απελπισίας, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο. Και είπε, τι να κάνω άλλο, το μόνο που με έμενε να κάνω είναι να καθίσω πάνω σαν τοίχο και να κουνώ τα πόδια μου, αφού δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όμως αυτό το κάνω, λέει, για την αγάπη του Χριστού. Επαρηγόρησε τον εαυτό του με αυτό το έσχατο, το τίποτα, το μηδέν. Και ξέρετε πόσο δηλαδή για τον άνθρωπο είναι ένα σχοινί από το οποίο κρατά ο άνθρωπος εκείνο το ελάχιστο, το μηδαμινό που μπορεί να κάνει. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ο Θεός δεν αποστρέφεται τον άνθρωπο, ούτε εκδιώκει κανένα από κοντά του. Ο Θεός είναι πανάγαθος πατέρας. Και έλεγε ένας γέροντας, λέει, άραγε, εκείνο το διψό που είπε ο Χριστός επί του Σταυρού ήταν μόνο γιατί δίψασε και ήθελε ένα ποτήρι νερό? Είναι και αυτόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτόν. Διψώ, είπε ο Χριστός επί του Σταυρού, διψά την σωτηρία του ανθρώπου, την διψά ακόμα να ξαναπάθει και άλλες φορές και περισσότερες φορές για να σώσει τον άνθρωπο, να συγκινήσει τον άνθρωπο. Ζητά ο Θεός, όπως ένας διψασμένος που ζητά με πόθον να κορέσει την δίψαν του, το ίδιο και ο Θεός, ο οποίος ηγάπησε τον άνθρωπον εις τέλος, ζητά τον πλανόμενον άνθρωπον, ζητά τον άνθρωπο με δίψαν, με πείνα, με πάσαν αγωνίαν, όπως αγωνιούσε στη Γεστημανή, αναζητώντας και ιερουργώντας το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πορευόμενοι λοιπόν και εμείς σε αυτήν την εβδομάδα, αδελφοί μου, με πολλή προσευχή, με μελέτη του Ευαγγελίου, με μελέτη των έργων των Αγίων, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες τη μελέτη του Ευαγγελίου, να ζήσουμε όσο μπορούμε αυτές τις μέρες που είναι μεγάλες μέρες. Λέγεται μεγάλη εβδομάδα, δεν έχει καμιά ώρα παραπάνω από τις άλλες, αλλά είναι μεγάλη και είναι άπειρη αυτή η εβδομάδα, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία γίνονται στην Εκκλησία είναι μεγάλα και θαυμαστά, είναι μέγιστα εις το μέγεθος, και δεν εξαντλείται ο άνθρωπος να ζει και να τρυφά και να τρέφεται από αυτόν το γεγονός της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ας προχωρήσουμε και εμείς λοιπόν και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δώσει έστω ρανίδαν εμπειρίας, ρανίδαν γεύσεως αυτού του μεγάλου γεγονότος, της μεγάλης του αγάπης, του Σταυρού του και της Αναστάσεώς του, ώστε να καταλάβουμε τι μεγάλη ευλογία έχουμε και τι πλούτον έχουμε να είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, μιας Εκκλησίας παντοδύναμης. Γιατί παντοδύναμης? Όχι γιατί κάνει τα πάντα, αλλά γιατί δεν μπορεί ποτέ η αμαρτία να νικήσει την Εκκλησία. Καμιά αμαρτία, καμιά διαστροφή, καμιά ανομαλία, τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τη δύναμη της Εκκλησίας, η οποία στηρίζεται πάνω στη μετάνοια του ανθρώπου και πάνω στο αίμα και στο σταυρό του Χριστού μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη Δεσπότα, εις πολλά έτη Δεσπότα, εις πολλά έτη Δεσπότα.